คำเปรียบเรื่องชาวนาว่านพืชพระเยซูทรงสอนเขาโดยใช้เรื่องต่างๆเหล่าเปรียบเทียบให้เขาฟังและตรัสสอนเขาว่านี่แน่มีชายคนหนึ่งออกไปว่านพืชในไร่ขณะที่เขาว่านนั้นเมล็ดพืชบางชนิดตกลงในที่หนทางเดินพวกนกเห็นข่าวก็พากันบินมาจิกกินหลังเม็ดตกลงในที่ที่เป็นดินบนหินเม็ดพืชก็งอกขึ้นแต่ดินมีน้อยรากจึงชอนลงไปได้ไม่ลึกเหมือนแดดออกร้อนพืชก็เหี่ยวแห้งไปพืชบางเม็ดตกลงที่กลางน้ำน้ำงอกเร็วกว่าก็ขึ้นคลุมพืชเหล่านั้นไว้จึงไม่เกิดผลแต่พืชบางเม็ดตกลงในที่ดินดีพืชงอกงามเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างพืชบางเม็ดเกิดผลถึง100เท่าพระเยซูตรัสเสริมอีกว่าให้ผู้ที่รับฟังเก็บเอาเรื่องนี้ไปคิดดูเถอะเมื่อพระเยซูทรงโยตามลำพังผู้ที่ได้ยินเรื่องที่พระเยซูตรัสเปรียบเทียบกับศิษย์12คนของพระองค์ก็เข้ามาทูลถามถึงเรื่องเปรียบเทียบนั้นพระเยซูทรงตอบว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดให้พวกเธอทั้งหลายใดเข้าใจถึงเรื่องพระเจ้าเข้าครอบครองอย่างลึกซึ้งแล้วแต่คนอื่นๆจะได้ขวางเป็นเรื่องเปรียบเทียบเพื่อว่าเขาจะดูแต่จะไม่เห็นอะไรจะได้ยินแต่ก็ไม่เข้าใจเพราะถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาจะหันมาหาพระเจ้าและพระองค์จะทรงยกโทษบาปให้เขาแล้วพระเยซูจะถามเขาว่าพวกท่านไม่เข้าใจคำเปรียบนี้ดอกหรือถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วจะไปเข้าใจในเรื่องเปรียบเทียบอื่นๆได้อย่างไรผู้ว่านพืชนั้นได้แก่ผู้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะที่เขาประกาศออกไปนั้นข่าวหูผู้ขวางแต่พยามารได้มาชิงเอาพระวจนะไปจากใจเขาเสียส่วนผู้ฟังบางคนฟังพระโอวาทเหมือนกับเมล็ดพืชที่ตกลงในดินบนหินเขารับฟังด้วยความยินดีแต่ไม่เข้าใจสาบซึ้งพระโอวาทของพระเจ้าจึงอยู่ในใจผู้นั้นไม่นานเมื่อเขาได้รับความทุกข์เดือดร้อนหรือโทษคนอื่นคมเหงเพราะเหตุที่รับฟังพระโอวาทนั้นเขาก็เลิกศรัทธาใจของบางคนก็เหมือนกับเมล็ดพืชที่ตกอยู่ท่ามกลางน้ำคนเหล่านี้ได้แก่ผู้ที่รับฟังพระโอวาทของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันก็กังวลถึงสิ่งของในโลกนี้ความมั่งมีและใจที่พะวงคิดถึงเรื่องสิ่งต่างๆทางโลกปกคลุมพระโอวาทของพระเจ้าไว้ชีวิตของเขาจึงไม่เกิดประโยชน์แก่คนอื่นแต่ใจของบางคนเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปในที่ดินดีเขารับพระโอวาทของพระเจ้าไว้และเกิดผล30เท่า60เท่าและบางคนเกิดผลถึง100เท่า